Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa comentamos en programas pasados que o 8 de xuño máis de 40 colectivos sociais, económicos e ambientalistas lanzaban a campaña Cousa de Raíces, unha iniciativa destinada a poñer en valor de novos bosques galegos, a recuperar a súa dignidade como axentes fundamentais do territorio, tanto para o medio natural como para os propios galegos e galegas. Neste acto participaron varias entidades que xa a día de hoxe tentan acadar este obxectivo a través da súa actividade. Empresas, asociacións que se aproveitan dos recursos que pon a disposición da sociedade o noso bosque. Neste espazo recollemos os testemunhos de algunhas destas experiencias. Unha delas é a da empresa de Galicia máis importante na produción e comercialización da castaña, Alibós. O seu representante, Pablo Fraga, retrata como esta empresa tira rendemento dos outros galegos.
Alibós Galicia pela e conxela 6 millóns de quilos de castaña, pode pelar o doble, pode pelar 3 veces máis e estarea vendidas. Entonces nós creemos que rendabilizando un produto tan autóctono e tradicional como a castaña, ao mesmo tempo estamos intentando recuperar, rehabilitar ese souto vello que pode producir moita castaña e ademais ese souto vello non vai, xa dura bastante, non vai durar toda a vida, vai, xa moito del xa está pois, nos seus últimos anos de vida, entonces o que estamos promovendo tamén son as novas plantacións.
Contra a percepción xeralizada de que os bosques galegos non son rendibles, Pablo Fraga insta a reflexión. As masas arbóreas autóctonas producen moitos recursos dos que non sempre se sabe sacar proveito.
Se revalorizamos o monte, revalorizamos o noso, se sacamos un proveito, eu creo que é máis fácil cuidalo, é dicir, non é solo unha idea ou unha ilusión de vamos cuidar algo porque o temos aí, hai que cuidalo, non. Dun bosque autóctono, bosque, podemos sacar castañas, podemos sacar mel se poñemos colmeas, podemos sacar cogomelos, non a parte de sombra e ocio, como dicen por aí, temos que revalorizalo. A nosa idea é, aquí temos cabida a todos.
Alibós considera o bosque galego, e nomeadamente os outos, como un investimento non só para o presente, tamén para o futuro, para o aproveitamento das vindeiras xeracións.
Poder revalorizar un souto vello, poñer unha plantación en marcha, que moitos dicen que tarda moito, que non teño unha rentabilidade, pero é unha cousa que vai quedar aí. Hai soutos que teñen miles de anos, que non os plantaron nin os nosos abuelos, nin os bisabuelos, senón os nosos moi antepasados se quedaron para nós e nós estamos aproveitando deles. Se non plantamos, se non os cuidamos, vai chegar un momento que, como dice o Inventario Forestal Nacional, e ese non é nin dunha visión nin de outra, é unha visión objetiva, estamos nos quedando sin eles. Entonces nada, animarvos a que contactedes con nós, tanto con Adega directamente ou con Alibós, plantar castiñeiros.
Outra das entidades que promove a campaña Cousa de Raíces en defensa do bosque galego é a Soporcel, Asociación Galega de Criadores de Porco Celta. César Pérez, veterinario e membro deste colectivo, resalta o valor do bosque como espazo de alimento tamén para os animais.
Hai que deixar de ver o monte como unha explotación forestal e volver a velo como se vía antes, como algo que dá moitísimas cousas. Pode dar todo o que dixo Pablo e pode dar tamén animales. A estrutura do país estaba pensada moi ben polos que estuveron antes que nós. O sistema das aldeas, as especies que vexetais e animais que aínda sobreviven, porque todo eso é patrimonio vexetal, animal, pero son especies que son as máis adaptadas a esta zona do mundo e que se complementan perfectamente. E que nos últimos 50 anos deixamos todo isto abandonado para funcionar por outro tipo de intereses de algunhas empresas que non son os da comunidade.
Unha das especies animais domésticas máis emblemáticas do país, o porco celta, non se entende sen o bosque galego. O patrimonio forestal tamén está moi ligado ao patrimonio xenético ou ás razas propias do país que se están a protexer.
Pero tamén temos un patrimonio xenético que son razas de animais que a xente foi escollendo e escollendo e escollendo e que son as mellores que se adaptaban a estas circunstancias. Entón, esas razas aínda existen e deberíamos de poñelas en valor, porque están adaptadas a comer nos nosos montes, producen unha carne de boísima calidade. O único que lles pasa é que non teñen un rendimiento cárnico para competir co intensivo. Pero sí, son produtos moito máis saudables.
Os animais adaptados á paisaxe e ao medio galego non son só totalmente compatibles co bosque autóctono, senón que tamén favorecen a súa supervivencia. Algo que non pasa, di César Pérez, con especies vexetais foráneas.
Temos especies que están adaptadas a comer en este mundo noso. Sin embargo, non temos ninguna especie que coma a folla do eucalipto. Eso, hai especies en nos sitios originales do eucalipto que sí a comen. Pero aquí non temos ninguna especie que coma a folla do eucalipto. Sin embargo, por exemplo, os porcos sí que comen a folla do castaño, do carballo, e transforman ese combustible que está esperando polo lume en carne de boísima calidade. Hai moitos sectores que pensamos que hai que dar un paso atrás, recuperar o que tiñamos, sí, utilizando métodos modernos, pero facendo unha simbiose entre o que herdamos, que era moi bonito, e aplicando o que hoxe podemos añadirlle, que son tecnoloxías e máis estudios.
Sen dúbida, as que máis saben do valor dos bosques son aquelas persoas que viven ao seu carón. O campesiñado segue a tirar proveito del, aínda que en menor medida desde a chegada da Revolución Verde, do uso de agroquímicos e da intensificación das explotacións. No entanto, o bosque que hoxe se conserva é en parte debido á actividade agrícola, aos labregos e ás labregas. Na representación deste sector, impulsa a campaña Cousa de Raíces a Federación Rural Galega. Emilio López é un dos seus representantes.
Que o país estaba ordenado. Aquí viñeron técnicos, incluso europeos, fai moitos anos, dicindo que cada cousa estaba donde tiña que estar, os porcos onde tiñan que estar, o centeo onde tiña que estar, e o castiñeiro onde tiña que estar. O sea, as raíces estaban correspondéndose co seu chan. E tamén había as aldeas no seu sitio. Están desaparecendo tamén unha especie que esa sí que é autóctona, xa había cando chegaron os romanos, é bastante dura, bastante boa, que son os labregos e as labregas. Están desaparecendo o noso territorio. E iso tamén hai que conservalo e mirar que nos convén moito conservalo.
Defender o noso non é un capricho, é un deber. Emilio Pérez apela á responsabilidade dos galegos coa súa terra, na que o bosque é un elemento de identidade.
Para decir un deber que os galegos e galegas temos e que non acabamos de cumplir nunca. E é defender o noso. Defendendo o noso xa facemos moito. En Fruga falámoslo moitas veces, non vamos falar mal dos máis, porque temos moito ben que falar do noso. Pero é que ademais non é que é bon, non é que sea o mellor, é o que nos convén, sin excluir a ninguén.
A Fruga tamén chama aos políticos a ser responsables co país. Critica a nova lei de montes aprobada hai escasamente 2 anos por dificultar que as persoas sigan a vivir no rural e do rural.
Esta lei de montes acaba cas comunidades de montes con o bosque autóctono, outro que veña co que pillen, e co porco celta e con calquera bicho. Só conserva unha clase de bicho, que é aqueles que xuntan cartos.
Un tercio de todo o territorio forestal que hai en Galiza pertence a comunidades de montes. Elas tamén quixeron participar da campaña Cousa de Raíces a través da Organización Galega de Comunidades de Montes en Mancomún. Iago Pereira fala no seu nome.
Temos que avanzar. E avanzar só avanzamos facendo alianzas, organizándonos e defendéndonos de que, a día de hoxe, da globalización e do que está vindo de fora.
Este espazo estivo patrocinado pola área de cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.